Ja, det begynte å se litt på Romerne 7. Det faller altså i tre avsnitt. Vers 1-6, vers 7-13, vers 14 og til 8-4. Som jeg sa sist, de første fire vers av kapittel 8, de hører med til Romerne 7. De første seks versene kan vi sette overskriften enten under loven eller under nåden. Sett fra Guds synspunkt er alle mennesker enten under loven eller under nåden, og det finnes ingen tredje mulighet. Ikke bare de mennesker som føler at de er under loven er det, ikke bare dem vi kaller lovtreller og så videre, ikke bare de mennesker som er under loven, men alle som ikke er i Kristus, alle som er i kjødet, er under loven. Like som alle som er under loven, de er også i kjødet. Den som er i Kristus er under nåden, er fri fra loven. Loven hersker ikke over det mennesket som er i Kristus, og det mennesket som er i Kristus lever ikke lenger, altså i denne forstand av ordet. Han lever ikke lenger selv. Jeg er korsfestet med Kristus. Det var jo det vi så i kapittel 6. Og det er jo det refererer seg til i første linjen i kapittel 7. Vet ikke, brødre, jeg taler etter slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Det vil altså si, sett i sammenheng her, så lenge jeg ikke akter meg som død for synden og levende for Gud i Kristus, så lever jeg. Da hersker loven over meg. Da kommer altså synden til å herske over meg, som vi har sett i vers 14, 6-14. Så lenge et menneske er under loven, så lenge hersker synden. Bare den som er fri fra loven, altså er under nåden, bare den får seier over synden. Og det gjelder de mennesker som har innsett og forstått at jeg er korsfestet med Kristus. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, og derfor akter jeg meg som avdød fra synden i Jesus og levende for Gud i Jesus, begge deler i ham. Da lever ikke jeg lenger. Da er jeg avdød med Kristus. Da hersker ikke loven over meg lenger. Men så lenge det ikke er skjedd, altså, så hersker loven over meg. Og det er det ordet forteller oss her. Dere som kjenner loven, dere vet vel det at loven hersker over mennesket så lenge det lever. I praksis betyr det at så lenge et menneske tror at jeg kan vel bli annerledes hvis jeg nå tar meg alvorlig sammen, eller om jeg nå må innrømme det, som jo alle innrømmer naturligvis, ved egen kraft kan jeg det ikke. Jeg må ha Guds kraft. Men får jeg Guds kraft, så må jeg kunne bli sånn som Gud vil ha meg. Sånn som loven sier jeg skal være. At jeg kan gjøre det loven påbyr og la være det den forbyr. Det må jeg vel kunne. I hvert fall langt på vei må jeg kunne det ved Guds kraft, om jeg ikke kan det selv. Da er et menneske ikke avdød fra loven, når den tenker slik. Og det var jo dette som var fariseernes ulykke. Fariseismen består egentlig i at menneskene tror at de ved Guds hjelp og kraft kan bli slik som Gud vil ha dem. Det er ikke spørsmål om Jesus. Det er ikke spørsmål om frelse. Ikke spørsmål om gjenfødelse. Ikke spørsmål om en stedfortredende soning. Fariseerne tålte ikke ord om stedfortredelse. Men de talte svært meget om at intet menneske kunne holde loven av seg selv. Bare med Guds kraft kunne et menneske holde loven. Og vi har et meget nøyaktig uttrykk for det i Lukas 18, i den fortellingen som Jesus tar frem og bruker som en lignelse om fariseeren og tolleren. Det er i virkeligheten ikke en vanlig lignelse, men det er en eksempelfortelling. Det er noe som er skjedd, som Jesus tar frem og bruker som en lignelse. Og fariseen takker Gud. Jeg takker deg, Gud, at det ikke er som andre mennesker. At det ikke er en horkarl, og så videre. Ikke er som denne tolder. Det er fire ting han nevner. Jeg gir tiende av all min inntekt. Jeg faster to ganger i uken. Hvis han hadde sagt til den fariseeren at du må da ikke rose deg selv. Det blir jo gjerne sagt at han roser seg selv. Han skryter av seg selv. Og han bærer sine egne gjerninger frem for Gud. Og jeg vet ikke hva det blir sagt om denne fariseeren når man preker om den. Så er ikke noe av det sant. Fariseeren ville sett mye spørrende på oss. Han ville ha svart. Hvis det hadde stått til meg, så ville jeg vært akkurat som alle andre syndere. Og jeg ville vært som den tolderen jeg også, hvis det hadde stått til meg. Jeg har Gud alene å takke for at jeg ikke er som andre mennesker. Og det mente de oppriktig. De mente at Guds kraft og hjelp hadde blitt annerledes enn andre. Men det var blitt det altså ved Guds kraft og hjelp at de var blitt forvandlet ut fra sine naturlige forutsetninger. På to punkter, siden jeg nå er inne på dette, skal jeg nevne det mer i parentes. Det er på to punkter fariseismen skiller seg fra kristendom. For det første lærte fariseerne at man fikk syndsforlatelse på grunn av syndsbekjennelse. Det var Guds yrke, kalte de det, å tilgi synder. Når Heine sier at Gud tilgir synder, det er nå en gang hans metier, sier han, det er det samme som yrke, så er det blitt sagt at det var en spott, Guds bespottelse fra Heines side. Den dikteren Heine, han var jo jøde, men det var det ikke. Det var nettopp det fariseerne lærte. Gud var meget beredvillig til å tilgi synd, så sant menneskene bekjente synd. Hvis så menneskene bekjente synd, så ga Gud dem kraft til å leve etter hans vilje. Jeg vet ikke om jeg tilfeldigvis har hørt den forkynnelsen noen gang, forresten. Dette tror mange er kristendom. Dette kan forkynnes for hvilket som helst religiøst menneske. Og dette passer like godt for en mohammedaner som for en jøde. Det passer ikke for en kristen. To punkter skiller dette seg fra kristendom. Vi lærer at syndernes forlatelse blir gitt oss på grunn av Jesu Kristi forsoning. Vi har syndernes forlatelse i Jesu blod, står det. Hvem vi har forløsningen i hans blod, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Og det står i Apostelgjerningene 10:43 at han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndernes forlatelse ved hans navn. Det er troen på Jesus som gir syndernes forlatelse. At det er nødvendig for oss å bekjenne våre synder er en sak for seg. Vi kommer ikke til troen på Jesus uten å gjøre det, og hvis vi slutter med det, så kommer vi bort fra troen på Jesus igjen også. Men det er ikke vår syndsforlatelse som gir syndstilgivelse. Vi har ikke syndernes forlatelse i forhold til vår syndsbekjennelse. Så jeg mener ikke vår syndsbekjennelse som gir syndsforlatelse. Og vi har ikke syndernes forlatelse i forhold til vår syndsbekjennelse. Vi har det efter hans nådes rikdom. Og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, står det. Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det meste av vår synd ser vi jo ikke. Den får vi aldri bekjent. Men vi er frelst ifra den med troen på Jesus. Det er et stedfortredende sonoffer som Gud har instituert fra begynnelsen av. Allerede Adam og Eva, historien om dem viser det. De måtte lates liv for deres frelses skyld. Dette ville ikke fariseerne høre. Dette tålte ikke de skriftlærde. Og de så bare anger og bot i den store soningsfest. Og de så bare anger og bot, for eksempel Jesajas 53. Vi lærer med Guds ord Det er Jesu Kristi soningsdød som gir syndernes forlatelse. Det er ikke Guds kraft som gjør at vi får seier over synd, men vi må fødes på ny. Jeg må få et nytt liv. Begge deler har jeg fått i Jesus. Soning for synden og et nytt liv har jeg fått i Jesus. Det er det som skiller. Så lenge som et menneske tror at han kan bli noe ved hjelp av Guds kraft, så lever han selv. Da hersker loven. Da er han ikke under Guds nåde. Da er han under loven. Men annerledes blir det når et menneske kommer i Kristus. Da kommer han under Guds nåde. Da er han fri fra loven. Og det er dette som apostelen skildrer ved denne lignelsen. Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun mens mannen lever ekter en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Derfor, mine brødre, kommer anvendelsen. Døde i fra loven. Det står egentlig døde bort fra loven. Vekk fra lovens herredømme. Vekk fra lovens område. Fra det området der hvor loven hersker. Døde bort fra det ved Kristi legeme. For at vi skulle høre en annen til. Han som er oppstanden fra de døde. Så vi kan bære frukt for Gud. Det er altså med andre ord nødvendig å være fri fra loven for å bære frukt for Gud. Om det er nødvendig å være fri fra loven for å være rettferdiggjort for Guds ansikt, det har vi sett i kapittel 3. Og så videre. Så lenge mennesket er under loven, er under Guds dom. Og det er ikke håp for mennesket under loven, det så vi i kapittel 2 og 3. Men vi er kjøpt fri fra loven. Og friheten fra loven gjør oss rettferdige for Gud i Kristus. Og det er nødvendig å være fri fra loven for å være rettferdig for Gud. Like nødvendig er det å være fri fra loven for å kunne bære frukt for Gud. Når vi var i kjødet, står det videre i vers 5, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Merkte dere det? Når loven treffer på et menneske som er i kjødet, så er det så langt fra at loven hjelper et menneske som er i kjødet, altså som ikke er i Kristus, til å bli slik som loven sier et menneske skal være. Tvert om, det egger opp synden. Det er omtrent som du kan tenke deg om du vil si til en mann som er sulten. La oss si en mann som ikke har spist på mange, mange timer. Så sier du til ham, nå må du ikke tenke på smørbrød. Hva skjer da? Det er ikke noe, nå vil jeg ikke være stor psykolog for å skjønne hva som skjer da. Hva skjer når loven sier du skal ikke til naturlig menneske? Da vekkes lysten til det, nettopp det. Det kjenner dere vel til. Har ikke dere strevd med dere selv? Har ikke dere bedt Gud om hjelp og kraft og opplevd at fristelsen har tatt overhånd? Har ikke dere innrømmet mer enn en gang at jeg kan ikke noe ved egen kraft? Og så har du tenkt det, bare Gud ga meg kraft, så skal jeg seire over fristelsen. Så har du bedt om kraft, og fristelsen er blitt sterkere. Og du har bedt om kraft inntil fristelsen og selve lysten til å synde tar overhånd, og der ligger du. Å jo da, den erfaringen har dere gjort. Den kan en kristen gjøre også den, selv om han er et frelst menneske, hvis han bruker loven i kampen mot synden, som han snart ligger under. Og det er derfor dette står her, skjønner dere. Dette er sagt til kristne mennesker som nok er blitt frelst og rettferdige for Gud, men det er sagt til oss når det gjelder vår kamp mot synden. Derfor sier han at da vi var i kjødet, da virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således det vil si på en slik måte i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Og det er alt det du kan vente deg av det naturlige mennesket. Hvis vi som kristne begynner å vente oss noe, altså, at Gud skal hjelpe oss til å bli noe, og loven begynner å trenge inn og ville gjøre noe, eller vi ville bruke den på noen måte som kristne i kampen mot synden, så ligger vi der. Men nå, står det, nå er vi løst fra loven. I det vi er død fra det vi var fanget under. Vi lever altså ikke lenger selv. Så vi tjener i åndens nye vesen. Det er det gjenfødte liv som får utfolde seg i oss. Dette som altså kalles åndens frukt i Galaterne 5. Og som i Romerne 8:4, for at lovens krav, jeg står nøyaktig i grunnteksten, for at lovens endemål, det som loven tar sikte på, skulle oppfylles i oss. Det står ikke av oss, men i oss. Og det betyr samtidig gjennom oss og ved oss, også overfor andre mennesker. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Vi får tjene i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Bokstaven er brukt om loven, når jeg taler om loven i betydning av bud og forbud. Det kommer av at lovens bud ble innhugget på stener, og Gud skrev med sin finger bokstaver på lovens tavle, står det i 2. Mosebok. Og så fikk betegnelsen loven, den fikk betegnelsen bokstaven i dagligtale i Israel. Det er også det som er meningen da i 2. Korinterne 3:6, i siste del av versen, at bokstaven slår ihjel. Det er altså loven, men ånden gjør levende. Og der står det om loven i vers 7 og i vers 9, at den har en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste, som dere husker vi så på tidligere. Vi kan ikke tjene i bokstavens gamle vesen og så være frukt, det går ikke. Nå er altså alle mennesker enten under loven eller under nåden. Alle som er i Kristus er fri fra loven. Men det må vi da også lære å regne med at vi er. Det må også lære å anvende rent praktisk også i vår kamp mot synden, at vi er fri fra loven. Det betyr ikke at en kristen ikke overhovedet har noe med loven å gjøre, noen som helst den scene. Men når det gjelder troen, alt som er troens og åndens frukt, så står det jo i Galaterbrevets 3. kapittel at loven har ikke noe med troen å gjøre. Og loven har ikke mer i vårt Guds forhold å gjøre. Gud bruker den på annen måte, til å døde oss og dømme oss fremdeles, og at vi har lovens tredje bruk i en formaningstale, som for den nye gjenfødte sinn, det blir jo visdomstale, det skal vi se på senere. Men altså, spørsmålet er et menneske under loven, eller er det under nåden? Er ikke et menneske under nåden, er han ikke Kristus, da nytter ingenting. Da hersker loven over mennesket. Men er et menneske Kristus, da er et menneske fri fra loven. Akkurat som hvis mannen dør, den gifte kvinne er løst fra den loven som bandt henne til mannen, når mannen hennes dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Dette er jo ikke minst sagt til oss som kristne, med tanke på at vi ikke må prøve å blande sammen lov og evangelium i kampen mot onde. Enhver sammenblanding av lov og evangelium fører nemlig til det som er galt, og for å si det med et ord, til egen rettferdighet. Lov og evangelium går hånd i hånd, virker samtidig og sammen i vårt hjerte. Loven åpenbarer Guds hellighet. Evangeliet åpenbarer Jesus, åpenbarer frelsen, åpenbarer hele Guds frelsende kjærlighet for oss. Men loven blir aldri evangelium, og evangeliet blir aldri loven. De må ikke blande sammen. De skal virke sammen, og de skal arbeide sammen, men ikke blandes sammen. Og den store hemmelighet i lov og evangelium er altså det at de hører sammen, men må ikke blandes sammen. Og den som får tak i det, han blir frigjort i sin samvittighet. Han blir i stand til å tjene Herren. Når altså det er slik at det er hvor loven hersker, der hersker også synden. Og at loven egger opp de syndige lyster i et menneske som lever i kjødet. Altså for vårt naturlige menneske egger loven opp de syndige lyster. Så kommer naturlig spørsmålet som vi har i vers 7. Hva skal vi da si? Er loven synd? Kan jeg tenke hva er det som er galt med loven når den har slike virkninger? Lovens synd er langt derifra. Apostelen tar ikke opp denne motforestilling for å drøfte den. Han gjør her som ellers. Han tar den opp for å avvise den. Jeg kjente ikke synden uten ved loven, sier han. Det kunne jo være verdt å stanse litt for den setningen bare. Hvor er det for syndserkjennelse er det? Det er når Guds hellige ånd åpenbarer loven for samvittigheten. For jeg ser hva synd er. Jeg får ikke vite hva synd er ved å synde. Det kan hende at en ærlig sjel tenker med seg selv at skal jeg bli riktig frigjort, skal jeg bli skikkelig omvendt, så burde jeg visst gå ut i verden og syndelivet og så vende om, så det ble en skikkelig overgang, slik som jeg vokset opp i kristne hjem, og de som aldri har vært borte fra Gud, som faktisk aldri har vært ute i syndelivet og aldri har vært utenom Jesus, de kan ha det veldig vanskelig med dette her. For det er ingen som har omvendt seg til Gud så mange ganger i sitt liv som den som aldri har vært borte fra ham. Jeg skal fortelle dere et eksempel fra sjelesorg. Mange år siden var jeg i en bygd utenfor Bergen, det var vekkelse, og det var et tvillingpar. De var vokst opp i et kristent hjem, og de hadde aldri vært ute i verden, og Guds ord gjorde veldig virkning på dem. Og dere vet hvordan det er i en vekkelse. Den ene etter den andre er omvendt og begynner å bekjenne. Før var det slik, og nå er det blitt noe nytt. Men disse her, vet dere, de hadde jo ikke vært borte fra Gud, som dere kanskje har kjent og følt det, noen der av dere. Og så drev de på med dette at de overgav seg til Gud, vet dere, overgav seg til Gud. Og det ble ikke noe greie på dette her. Det ble ikke noe nytt. Og de holdt på og holdt på. Og jeg er sikker på at deres overgivelse kom opp i et tresifret tall. Ja, det var mange det. Og så begynte jeg å snakke om dette her, og de sto så fast. Så ble det sagt til dem: nå har dere overgitt dere til Gud så mange ganger at det kanskje var på tide dere begynte å takke Jesus for at han har frelst dere. Det hjalp det. Hadde de takket Jesus for at de var frelst, da lystnet det. De hadde jo ikke vært ute i verden. Men hva det ville si, så kommer slike tanker for sånne: jeg burde vist ute i verden. Jeg burde vist ute i syndelivet. Men liksom kunne få greie på hva synd er for noe. Og så vende om. Heldigvis så biter den ikke på slik tale. Men det vil jeg si, at om en gikk ut i syndelivet, så lærer en ikke synden å kjenne gjennom å synde. Synden binder oss, og synden blinder oss. Samvittigheten blir sløv. Og er det noen som ikke vet hva synd er, så er det de som lever midt i syndelivet. De lærer nok tomheten å kjenne etter hvert, og når Herren begynner å nå dem med sin hellige ånd, så begynner de så smått å vekkes opp. Men den dagen de står ansikt til ansikt med Guds hellighet, da ser de hva synd er. Og da ser de at de er fortapt også. Jeg kjente ikke synden uten ved loven, står det. Det betyr, som sagt, at Guds hellige ånd åpenbare for meg hva synd er. Jeg tenker ikke på loven. Jeg tenker bare på at det er galt med meg. For Gud viser meg at det er galt med meg. Jeg begynner å se meg selv. Det er loven, det. Det er åpenbaringen av Guds hellighet. Da begynner jeg å kjenne synd. Begjæret står det videre. Begjærligheten står det forresten i den oversettelsen jeg har. Kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Når jeg husker vi snakket om at det 9. og 10. bud innfører det. Du skal ikke begjære. Altså, du skal ikke ha lyst til synd. Det er synd å ha lyst til synd. Selv om jeg ikke gjør det. Selv om jeg aldri setter den i verk. Så det, har jeg syndet ved at jeg har lyst til den. Det er jo noen som mener det at hvis man bare lar være å gjøre denne lysten, så har en ikke synd. Jo, synden er der i den onde lyst. Det er sikkert. Og det er nettopp det som er hemmeligheten at med 9. og 10. bud, det krever fullkommenhet og syndfrihet av oss. For det viser at det er synd å begjære. Men begjæret kjente jeg ikke. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier apostelen. I den tiden var han menneskelig sett ulastelig etter loven. Han skriver om det blant annet i Filippenserbrevets 3. kapittel. I rettferdighet etter loven ulastelig, sier han. Intet menneske kunne peke på noen svikt hos Paulus, at han ikke var det loven sa et menneske skulle være, eller at han gjorde noe av det som loven forbydde. I rettferdighet etter loven så var han ulastelig sett med menneskers øyne. Han hadde ikke holdt et eneste bud. Han kjente ikke synden ennå. Uten lov er synden død. Men da budet kom, nå oversetter jeg nøyaktig etter grunnteksten, da budet kom, da kom det liv i synden. Og det skjedde for apostelens vedkommende da han møtte Jesus utenfor Damaskus. Plutselig gikk alt opp for ham. Hva han holdt på med, å forfølge ham som var Guds utsending til verden, han som de ventet på, som Gud hadde lovt, holdt han på å forfølge, og han som i sin nidkjærhet etter loven skulle holde Guds bud, var en morder. Men vi kan se, han var egenrettferdig. Han hadde den største av alle synder. Og fikk se også at han var den største av alle syndere. Og apostelen sier det om seg selv et sted, som du vet, jeg, den største av alle syndere. Så ikke bare fordi apostelen så seg selv slik, men det var virkelig sannheten om han. Vi kan også se oss selv slik. Det må jeg da si, at jeg har sett meg selv slik, som den største av alle syndere. Dersom det ikke skulle finnes andre syndere i verden, når jeg ser meg selv. Det er ingen som har så mye bry med sin synd som den som lever Gud nær. Det er ingen som taler så meget om sin synd og elendighet som den som lever ett heligt liv, säger Rosenius. Och det är sant det. Den som har en helig ånd och lever Gud när, han kan inte låta vara att tala om sin synd och eländighet. Så vi ser oss nog själv som den största synder. Men vi kan bara ana vad Paulus fick se om sig själv. Då budet kom, ja, då kom det liv i synden. Jag däremot döde. Och budet som var till liv. För det är ju skrevet, Moses skriver ju om rättfärdigheten av loven, att det människor som gör dessa ting ska leva med dem. Budet som var till liv, det blev funnet att vara mig till död. Och synden tog anledning av budet och dåret och dräpte mig vid det. Är då loven helig och budet helig och rättfärdig och gott? Är då det som är gott blivit mig till död? Långt därifrån. Men det var synden. För att den skulle visa sig som synd i det den valde med döden med det som är gott. För att synden skulle bli övervetet syndig vid budet. Här hör vi alltså vad loven virker hos ett människa som tar det ärligt och redeligt med sig själv. Och vi har snackat om det för i förbindelse med kapitel 3. Vi ska inte ta det upp igen. Det är så långt fram att loven hjälper mig att bli slik som jag ska vara till loven. Och tvärtom. Loven gör att jag må inse jag står för Guds ansikt utan hopp. Synden blir övervetet syndig. Det betyder att den, jag får se att den är så syndig att det är ingen räddning för mig alltså. Det är ingen utväg. Det kommer inte att det är något galt med loven. Loven är helig som Gud själv. Och budet, det är helig och rättfärdig och gott. Men det är mig det är galt med. Det är för det jag är som det är. Det är därför det virker slik. Det är detta igen med den sultne mannen, vet du, som jag sa. Hvis en man är mätt, kommer för ett kraftigt måltid, och du säger till honom, nu må du inte tänka på smör, och så säger han, nej, fy mig, det gör jag det inte. Det är sådana forskjell. Vad kommer det av? Att loven virker slik som den gör. Det är inte för att loven är gal. Det är för att jag är gal. Det är mig det är galt med. Och det är lovens hensikt. Vi stilte det spörsmålet där vi talat om det i förbindelse med kapitel 3. När har loven svar till sin hensikt? Jo, när jag har mistet troen på mig själv. När jag har mistet troen på att Gud kan göra något utan mig, efter mina förutsättningar. Jag husker gott första gången jag upplevde det, då sa jag till mig själv, det är inte stoff för mig att vara en kristen, sa jag. Det var en felaktig måte att säga det på, men slik föltes det för mig alltså. Och jag hade inte så mycket kristen kunskap att jag kunde säga det på någon annan måte. Men det som stod för mig var att det var inte stoff för mig att vara en kristen. Hade jag upplevt något viktigt? Jag skönte ju inte själv vad detta var att börja med. Men jag visste i hvert fall att det inte var något hopp. Och att det inte var något Gud kunde göra något utan. Om Guds kraft aldrig så mycket kom, så husker jag bilden av snickaren som arbetade med det råttna materialet. Jag har inte gjort något av det. Och det var inte stoff för mig att vara en kristen. Och så gav jag alldeles upp. Jag miste tron på mig själv utan att jag skönte att det var det jag gjorde. Och så fick jag se Jesus. Akkurat då jag sa till mig själv att det nytter inte. Det är inte hopp. Det är inte räddning för mig. Det är det som är sannheten. Då fick jag se att jag var frälst. För snart 2000 år sedan döde Jesus för mina synder. Och jag var löst och fri. Det var litt av en opplevelse. Ringer det? Ja. Nå vil jeg ønske dere en god jul.